Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Případ, který zaměstnal kriminalistické týmy v celé České republice, se začal odehrávat v létě roku 2016 v Praze. Začátkem srpna se na místní policejní oddělení přihlásila žena, která od června neviděla svého manžela. Přestože na jeho občasnou nepřítomnost byla zvyklá, Pavel se jí neozval už téměř 2 měsíce. Nechával se prý najímat na nejrůznější stavební práce a s partou kamarádů, zahraničních dělníků, často cestoval po republice. Nic o něm ale nevěděli ani jeho parťáci. Případ chybějícího živitele rodiny začala prověřovat pražská kriminálka a zdálo se, že muž zmizel za nevyjasněných okolností někde na cestách.
Měla podezření ta policie, že tam mohlo k něčemu dojít. Samozřejmě byli na začátku, takže se pátralo po té osobě, oslovily se různé součásti, zjišťovalo se, kam ten člověk cestoval, jaký měl kamarády, kam se mohl dostat.
Pocházel z Prahy, ale bylo zjištěno, že jeho poslední výskyt byl zaznamenán, že jel vlakem z Prahy do Ústí nad Labem.
Byl to cizinec tedy, který u nás dlouhodobě nějakým způsobem pracoval, nějaký dělník, hýbal se po nějakých stavbách a takhle tu svoji obživu nějakým způsobem obstarával.
Od počátku už tam bylo podezření, že se mohl stát obětí trestného činu.
Na detektivní pátrání po zmizelém Pavlovi vzpomínají vyšetřovatelka Kamila Plechatá a operativec Tomáš Podaný z ústecké kriminálky. Pražská mordparta totiž zjistila, že poslední známé kroky pohřešovaného Pavla končily právě v Ústí nad Labem. Do pátrání se zapojily i specializované složky policie, protože převládalo podezření, že se do té doby bezúhonný muž mohl zaplést do nějakého nelegálního obchodu. Jeho přátelé tvrdili, že po Pavlovi se poptával někdo z Ukrajiny a tvrdil, že po něm pátrá policie. Žádná indicie ale k nálezu muže nevedla a ani se nepodařilo prokázat, že zmizení táty od rodiny má někdo na svědomí.
Toho dotyčného se vypátrat nepodařilo a nebylo zjištěno, co se s ním stalo. Tak to potom kolegové v Praze odložili.
Uplynulo 8 let a zdálo se, že pohřešování 36-letého Pavla zůstane neodhalenou záhadou. 14. května roku 2024 ale přichází pokračování, ve které už nikdo nedoufal. Na policejní služebně na Sokolovsku se objeví muž, který tvrdí, že jeho přítelkyně mu svěřila znepokojující informace o bývalém manželovi.
Když se dozvěděl od své současné přítelkyně, že její bývalý manžel měl v minulosti někoho usmrtit. Ten člověk s tím přišel na policii, přesto nechtěl nechat pro sebe, trápilo, tížilo to a prostě došel na policii a celé to tam řekl. Policisté na začátku k tomu nějakým způsobem přistoupili, nejdřív tam byla nějaká skepse, protože to oznámení bylo takové zvláštní.
Vrahem měl být hrubián a násilník z východu, který organizoval nejrůznější zakázky pro své krajany. A nejspíš nešlo vždy o čisté obchody. Svědek také vypověděl, že jeho přítelkyně a zároveň bývalá manželka násilníka se s ním v roce 2017 rozvedla, ale stále se ho bojí a jemu prý vše řekla ve slabé chvilce. S policií ale rozhodně odmítla komunikovat.
Ty prvopočátky jsou vždycky trošku s otázníkem, ale ty informace, které ten člověk poskytl, tak zdalo se to důvěryhodné, že by to mohla být pravda. Že ty informace by mohly být reálné. Potom se policie nakontaktovala i na ty další osoby, které ten člověk zmínil, že o té věci vědí nebo že v tom nějakým způsobem figurovali.
V počátku je potřeba to oznámení nějakým způsobem zanalyzovat, vyslechnout toho člověka, jestli to je relevantní, není to relevantní. Takže oznámení se přijalo, pracovala na tom i tamní kriminální policie a pak se nějakým naším vnitřním kanálem dostali ty informace až k nám.
Žena, která se ve slabé chvilce svěřila příteli, žila v Ústí nad Labem a kriminalistovi Tomáši Podanému se jí po pár dnech podařilo přesvědčit ke krátkému formálnímu rozhovoru. Byla evidentně vystrašená.
Ta paní, která ty informace měla teda vědět, tak ta policie u prvního výslechu řekla, že se nechce v ničem bavit, že si tu věc vymyslela, že chtěla být zajímavá, že s policií nechce vůbec komunikovat, že má nějakým způsobem strach a tím to podání vysvětlení ukončila.
Paní popřela ty informace, o kterých mluvil ten pan oznamovatel, ale z jejich nonverbálních projevů bylo zřejmé, že asi úplně nemluví pravdu. Jako zdalo se, že má z něčeho strach, že má strach o tom všem mluvit.
Kolegové teda, jelikož jsou zkušený, tak vycítili, že tam asi něco nehraje a začali se tím případem více zabývat.
Ústecká kriminálka potřebovala detailní informace. Vyšetřovatelka Kamila Plechatá si proto z Prahy vyžádala spis a s kolegy začala vše ověřovat.
Operativci provedli všechny možné lustrace, podívali se do databáze pohřešovaných osob, jaké osoby byly na ně napojené, vzájemné vazby a podobně. No a ověřilo se, že osoba, o které ten oznamovatel mluvil, že by to mohl být člověk, jehož pohřešování vyhlásili kolegové v Praze v roce 2016 s tím, že se ztratil a nebyly po něm žádné zprávy.
Kriminalisté oba případy sloučili do jednoho a začali je vyšetřovat jako zločin ublížení na zdraví s následkem smrti. V tichosti už se také zaměřili na bývalého manžela podezřelého z vraždy.
My jsme se s parťákem vlastně dohodli na tom, že musíme provést znova výslech toho prvotního oznamovatele, který pro nás bude studnice vlastně nějakých důkazů. To byl chlap prostě, se kterým se dalo bavit. Když zjistil, že v nás může mít nějakou důvěru, že jsme normální lidi, tak se nám otevřel. Slýchali jsme ho x hodin, ten výslech byl dlouhý a řekl nám tam další zásadní informace. Já si myslím, že to bylo svědomí, nic jiného. Tu informaci, kterou dostal od jeho současné přítelkyně, nebyl on schopný nějakým způsobem vstřebat a nechat to být. Prostě byl to takový správňák, asi bych řekl.
Všechny informace zatím seděly a ústecká mordparta hledala ve spisu skulinku, která by je posunula dál.
Snažili jsme se získat penzum informací, spíš jsme si skládali, analyzovali ten spis té Prahy, pohyb toho pohřešovaného, skutečně se nám potvrdilo to, že ten člověk k nám do Ústí nad Labem přijel, že se tady pohyboval, řešil se pohyb jeho mobilního telefonu a že skutečně s nějakou mírou pravděpodobnosti, hraničící skoro s jistotou, skutečně ten člověk skončil u nás Ústí nad Labem. Snažili jsme se zjistit nějaký motiv, co by mohlo být důvodem toho jeho usmrcení. Nějaké kšefty tam byly, něco jsme z prostředí nakoupili, že by mohly být nějaké cigarety a podobně. S těma informacemi se pracovalo, ale říkám, 8 let zpátky, je to dlouhá doba. Mohlo to být jeden z motivů. Ale také nemuselo, také to mohlo být nějaká návštěva. Znáte to, lidi se napijou alkohol a může se stát spoustu věcí.
Nejlepší by pro ústecké kriminalisty bylo znovu vyslechnout bývalou manželku Ivana.
Tak jsme věděli, že už znova tam jít nemůžeme, že musíme jít nějak optikou. Takže jsme si prováděli nějaké to naše operativní šetření k těm osobám, k ní, k manželovi a prostě k okruhu těch osob.
Neměli jsme možnost získat čerstvé stopy po tolika letech. Paní jsme si zavolali znovu, nicméně ta uvedla, že má ze svého manžela strach a nějak naznačila, že by podala výpověď až v případě, že by ten její bývalý manžel odjel na Ukrajinu do války.
V tom mezičase se stala taková nešťastná událost, že ten její bývalý manžel spáchal sebevraždu. A to pro nás bylo tak, jak, když se to teda říká jako nesnadno, impuls, že by se mohli hnout ledy.
No, osobně v první chvíli napadlo, jestli to nemá nějakou souvislost s tím, že dotyčnýho prověřujeme, jestli třeba náhodou tu sebevraždu nespáchal v souvislosti s tím, že by se bál, že byl odhalen, nebo třeba, že ho mohlo dohnat i svědomí.
Ivan byl nalezen ve svém autě s prostřelenou hlavou 3 týdny potom, co se kriminalisté znovu začali zabývat případem zmizení Pavla. Seděl připoutaný za volantem a v ruce svíral pistoli. Podezření, že jde o další zločin, se ale nepotvrdí. Ivan před svou smrtí rozeslal několik videonahrávek, ve kterých se loučil s rodinou.
Veškeré nějaké ty důkazní prostředky, co se podařilo zajistit a najít, tak všechno směřuje k tomu, že to byla sebevražda, byla tam nějaké rodinné problémy, nějaké biznisové problémy, takže nevrhá na to žádný špatný stín, že by se tam mělo jít o něco jiného.
Smrt hlavního podezřelého, se kterým se kriminalisté chystali promluvit, policii zkomplikovala situaci, ale světla naděje, že jeho bývalá žena by mohla konečně promluvit.
tam bylo nejdůležitější pro nás nastavit nějakou vzájemnou míru důvěry, aby nám ta paní důvěřovala, může jí taky tížit svědomí a podobně, takže jsme se snažili touto cestou a po nějaké době skutečně paní pochopila, že to s ní asi myslíme dobře a začala nám vypovídat.
Týmu ústecké kriminálky se potvrdilo, že žena měla k obavám vážný důvod a nestrachovala se jen o sebe. Tehdejší manžel Ivan totiž do zločinu zatáhl i jejího příbuzného a výhrůžkami ho nutil celá léta mlčet. Konečně mohla otevřeně promluvit.
Ona strach měla, ale asi postupně, jak od nás získala tu důvěru nebo nabyla to přesvědčení, že s námi je v bezpečí, tak ten strach asi se spíš snižoval, než by se nějak zvyšoval. Samozřejmě bylo to pro ní stresující. Uvedla nám i další osoby, které by nám mohly najít místo, kde by teda měl být ten člověk uschován. Jak ta paní, tak ten pán, samozřejmě bylo vidět z jejich projevu potom, že z nich spadl ten strach z té osoby, z toho, že mají nějaký tajemství, se kterým se asi úplně žít člověku nechce. Můj osobní názor je, že to z nich spadlo a že byli ve výsledku rádi, že už to tajemství vlastně nemusí v sobě držet.
Bylo 26. června a ústecká kriminálka si poprvé mohla promluvit i s příbuzným ženy, který o zločinu věděl nejvíce. Otevřeně vypovídal a prozradil, že se podílel na ukrytí těla zmizelého Pavla. S jeho vraždou ale nemá nic společného.
Mluvil věcně a snažil se opravdu říct všechno, na co si vzpomněl. On toho teda moc nevěděl, ale působil na mě, že to, co může říct, tak to skutečně řekl.
Kriminalistům prozradil i jméno dalšího muže, který s ním měl kopat hrob. I jeho si kriminalisté okamžitě přivezli k výslechu, ale odmítl spolupracovat a nevypovídal. Svědectví příbuzného ale kriminalistům stačilo a jeho pokračující výpověď policii odkrývala násilnosti Ivana, který za zločinem stál. Vše prý začalo hádkou mezi Ivanem a Pavlem, u které nebyl. Ví jen, že Ivan měl Pavla ubít k smrti po hádce při společném grilování na zahradě Ivanova domu.
Byl vlastně nějakým způsobem pod nějakým tlakem, stresem, nějakou hrozbou, aby odklidil tělo toho poškozeného.
Lidé v jeho okolí z něj měli strach. Jim snad měl naznačovat něco ve smyslu, jako že by mohli skončit tak, jako ta osoba.
Příbuzný Ivanovy manželky se proto Ivanovi neodvážil odporovat a dělal jen to, co mu vrah řekl.
Tím mu bylo prakticky nakázáno, že se o to tělo má postarat, že ho má uklidit. Byl zavezen na místo, kde to tělo bylo, s tím, že už ten náš podezřelý se dal odklízení toho těla odmítl účastnit a nakázal tomu našemu svědkovi, aby se prostě o to tělo postaral.
26. června odpoledne se tým kriminálky vydal na místo, kde měl být Pavel pohřebený. V prověrce výpovědi měl příbuzný Ivanovy manželky, který byl do zločinu zatažený proti své vůli, ukázat přesné místo, kam uložili tělo.
Bylo vidět, že se hodně snaží a opravdu přemýšlel a snažil se co nejpřesněji vzpomenout, kde kopali hrob.
Poznáváte tento dům?
Ano.
Můžete se vyjádřit k událostem, které se týkají dané věci, co jste se dozvěděl, co jste slyšel zde u číslo popisné 80?
Vlastně jsem dozvěděl, že tady došlo k zabíjení červeného kvražde. Dozvěděl o tom a pak o tom už jsem svědčil, že mě sedli do auta a jeli k tomu tělu.
Zavedl nás kousek od Ústí nad Labem do obce Neznabohy a tam označil místo, kde měl být vykopán hrob pro toho poškozeného. Bylo to v lese kousek od příjezdové cesty, já nevím, 200 metrů a to místo se samozřejmě změnilo od té doby.
Svědek ukazuje na místo, kde by měla být teda zakopána mrtvola.
Pak dívali jsme na tu horu, ne? A to místo jako jsem zafixoval podle toho kopce, takže mělo by být to tady.
Prověrka výpovědi se odehrávala v prudkém svahu podél cesty, která vedla k lesu. Někde na jeho okraji prý s dalším komplicem vykopali jámu.
Takže vlastně v tomto místě leželo to tělo a bylo přikřity větmama a trávou. Jo?
Říkal vám, kdo sem tělo jakým způsobem dopravil?
Ne, nikdo nic neřekl.
Kopalo se na místě, které teda označil, dělali se nějaké sondáže, byli tam služební psi, navrtává se místo, aby se chytla nějaká kapsa třeba, pejskové, aby mohli čuchat. To se na tom místě nedařilo, nebo nebyly tam žádné signály, že by jsme byli dobře, tak se propátrávalo ještě širší okolí, našlo se taková propadlina, kde jsme teda začali také kopat.
Poté, co jsme vykopali jednu rozměrnou jámu a nenašli jsme žádné pozůstatky, tak jsme byli trošku skeptičtí, ale ve finále zhruba o 8 metrů dál byl takový prostor, který jednomu z kolegů přišel takový trošku jiný než ty okolní prostory, tak jsme přesunuli svoji činnost tam, že jsme minibagrem a následně krumpáčema a lopatama hloubili další jámu. A tam už teda po nějaké době jsme začali nacházet nějaké známky lidské činnosti.
A tam se po několika hodinách podařilo najít igelity a pak už ty věci, co jsme měli popsané z výpovědí, že by tam měly být.
Potom, co jste dělali následně? Když jste teda zakopali tělo, přikryli ho zeminou, co jste následně dělali?
Šli do auta. Tam, kde zůstalo, tam, kde bylo tělo, tam zůstali, tam chodili to lopaty, dvě lopaty a krumpáč. No, v těch šoví. A šli do auta.
V podvečer, po několika hodinách kopání, se podařilo odkrýt ostatky pohřbeného těla. Bylo zabalené v přehozu, který Ivanova manželka od roku 2016 postrádala.
Bylo určitě příjemné, že přes prvotní nějakou skepsi nebo pochyby, takže se skutečně podařilo ty ostatky najít, kdy genetická expertíza potvrdila teda, že ty ostatky skutečně patří té pohřešované osobě z toho roku 2016.
Je to zpátky dlouho, ten člověk se může mýlit, furt si to může vymýšlet, my samozřejmě pracujeme s nějakou pravděpodobností, že jo? Takže je to pak zase i úspěch, že se povede něco takového najít. Takže nějaká skepse tam samozřejmě je, ale my jsme ty informace analyzovali, potvrzovalo to i více zdrojů, zkoušeli jsme, co umíme.
Přesnou příčinu smrti se soudním lékařům sice určit nepodařilo, ale nalezená zranění odpovídala tomu, že Ivan svou oběť skutečně mohl ubít holýma rukama.
Na soudní pitvě bylo potvrzeno zřejmě nějaké tupé násilí vůči horní polovině těla, obličeje byly tam nějaké zlomeniny, čelistí, ale po těch 8 letech se to víc nepodařilo zjistit. Střelba by byla asi patrná, pokud by to teda bylo třeba na hlavu, ale tohle se takhle konkrétně nepodařilo zjistit, jenom jak říkám, ty zlomeniny té dolní čelisti. Pitva proběhla primářkou v Ústí nad Labem a následně nám teda kriminalistický ústav potvrdil totožnost toho pohřešovaného.
Informace o tom, že policie muže našla, přinesla definitivní jistotu i rodině pohřešovaného Pavla.
Manželce se ulevilo v tom směru, že už teda věděla, co se skutečně s jejím mužem stalo a mohla si tady tu kapitolu nějakým způsobem uzavřít.
Pachatel se prokazatelně zastřelil a nějaká trestně právní rovina ve vztahu k jiným osobám nebyla nějakým způsobem potvrzena a bylo tam i samozřejmě institut nějakého promlčení a tak dále.
Byl to výjimečný případ, běžně se s tím rozhodně nesetkáváme. Bylo to i napínavé, jestli skutečně najdeme to, co očekáváme, a pak jsme byli spokojení, měli jsme radost. Ale přiznávám, že po té, co jsme vyhloubili první jámu bez úspěchu, takže trochu skepse tam byla, jestli se nám podaří to tělo najít.
Nebylo koho trestat v tomto případě. Pachatel pro nás veškerého prověřování jasný se zastřelil a osoby, které na tom nějakým způsobem participovaly, nebylo možno trestně stíhat.
Případ byl uzavřen a muž, který poslechl své svědomí a svěřil se policii, byl nakonec jeho největším hrdinou.
Pokud bys to nechal pro sebe, tak by to bylo asi pro nás složitější nějakým způsobem se dopátrat toho konce. Kolegové v Praze na tom pracovali dlouho, tam to nikam nevedlo, bylo to složité a ano, to oznámení toho bylo pro nás vlastně klíčové. No.
Brutální vražda Pavla neskončila jako pomníček jen díky zapálení a odhodlání kriminalistů. A Kamila Plechatá a Tomáš Podaný ho mají ve své paměti uložený jako mimořádný.
Ten hrob byl v hloubce asi 2 metry, takže ta hloubka byla skutečně jako... Najít to nebyla to sranda, takže asi proto. A jak jsem už několikrát řekl, tam byla důležitá ta důvěra mezi těma lidma. K nám ta důvěra, aby ty lidi skutečně důvěřovali, že jim to, co říkáme, je pravda a že na ně nehráme nějakou levou.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.